Навіны спорту на першым нацыянальным.
У бліжэйшыя хвіліны пра асноўныя спартыўныя падзеі. Мікрафона Яўген Калешыц. Добры вечар. Мінскі «Дынама» праводзіць свой перадапошні хатні матч у каляндарным годзе ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. На родным лёдзе каманда Дмітра Квартальнага прымае «Аўтамабіліст». Прамы эфір зараз на тэлеканале «Беларусь-5». Нагадаю, што ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі мінчане займаюць 8 месца, 40 набраных ачкоў. «Аўтамабіліст» на ўсходзе знаходзіцца на 6 радку 51 бал. Тры сустрэчы сёння ў беларускай хакейнай экстралізе. Зараз сталічнае юнацтва прымае Віцебск, Лакаматыў змагаецца з Гомелем, а наваполацкі Хімік з салігорскім Шахцёрам. Хакеісты бабруйскага «Дынама-Шыннікі» напярэдадні пацярпелі паражэнне ў хатнім матчы рэгулярнага чэмпіянату маладзёжнай хакейнай лігі. У заключным для сябе матчы ў гэтым годзе падапечны Андрэя Міхалёва прымалі прадстаўнікоў залатога дывізіёна з захаду акадэміі Міхайлава «Стулы» і саступілі з лікам 2-5. За баброў шайбы закідвалі Ілля Лахноў і Міраслаў Міхалёў. На навагодні перапынак прадстаўнік Беларусі ў МХЛ сыходзіць на трэцім месцы серабрнага дывізіёна. Пасля 38 матчаў сезону ў актыве нашых хлопцаў 42 ачкі. Наступны паядынак у лізе «Шыннікі» правядуць ужо 5 студзеня, а таксама на Бабруйска-арэне супраць маскоўскага МХК «Дынама». Баскетбалісты Мінска пацярпелі 19-е паражэнне запар у матчах рэгулярнага чэмпіянату 1-й лігі ВТБ на паркеце Мінска-арэны. Гаспадары прайгралі лідару сезона маскоўскаму ЦСКА з лікам 83-97. У складзе мінчан самым выніковым стаў Джарад Агунгбемі Джэксан, у актыве якога 20 ачкоў. Для ЦСКА гэта вікторыя стала 17-ю ў 19 сустрэчах. Свой наступны матч Мінск правядзе 7 студзеня ў Екатерынбургу супраць мясцовага Уралмаша, які нядаўна ўзначаліў былы настаўнік мінскай дружыны Расціслаў Вяргун. У паядынку першага круга цяперашняга першынства ўральцы перагулялі чэмпіёнаў Беларусі ў Мінску з лікам 101-73. Мяшко Брэст сышоў ад паражэння ў канцы гасцявой сустрэчы з піцерскім «Зенітам» у сехалізе. У заключным паядынку адыходзячага года брэшчане доўгі час прайгравалі, але за хвіліну да заканчэння другога тайма Александр Шкурынскі здолеў зраўняць лік 33-33. Турнірнае становішча: Мяшко Брэст 11 ачкоў, ЦСКА 10, «Зеніт» 7, пермскія «Мядзведзі» 4, «Гомель» 0. У групе «Бі» мінскі «СКА» абыграў у гасцях ставропольскі «Віктор» з лікам 37-33. У Магілёве гандбалісты «Машыкі» выйгралі ў «Бусла» Кітая 28-20. І становішча каманд: чэхаўскі «Мядзведзі» 12 ачкоў, «СКА» 11, «Віктор» 5, «Машэка» 4, «Бусел» Кітая 0. Наступныя сустрэчы груповага этапу пройдуць 22-24 студзеня. ФІФА папярэдзіла Бразілію, што можа адхіліць яе зборныя і клубы ад удзелу ў міжнародных спаборніцтвах, калі ўмяшанне бразільскай канфедэрацыі футбола прывядзе да выбараў новага прэзідэнта арганізацыі ў студзені. У лісце, накіраваным аднаму з кіраўнікоў бразільскага футбола, ФІФА паведаміла, што футбольны орган краіны можа быць адхілены ад спаборніцтваў, калі не прыслухаецца да яе закліку пачакаць і правядзе хуткія выбары, каб змяніць Эдланда Радрыгеса на пасадзе прэзідэнта. Суд Рэ-де-Жанейра адхіліў Радрыгеса і ўсіх яго прызначэнцаў у федэрацыі ад пасады 7 снежня ў сувязі з парушэннямі, дапушчанымі на яго выбарах у мінулым годзе. На мінулым тыдні два вышэйшыя суды Бразіліі пацвердзілі гэтае рашэнне. Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый абнавіў рэйтынг клубаў старога свету. На першым радку замацаваўся дзеючы чэмпіён Англіі, пераможца лігі чэмпіёнаў Манчэстэр Сіці. Другое месца займае мюнхенская Баварыя, замыкае тройку мадрыдскі Рэал. Нагадаю, што гэты рэйтынг заснаваны па выніках выступлення каманд у еўракубках за апошнія 5 сезонаў. Ну, у рэйтынгу нацыянальнай федэрацыі на першым месцы замацавалася Англія, далей ідзе Іспанія і Італія. Гэтыя пазіцыі вызначаюць, колькі прадстаўнікоў краіна атрымае ў наступным еўракубковым сезоне. Футбольны клуб «Барселона» адмовіўся прадаваць цэнтральнага абаронцу Рональда Арауха за 100 мільёнаў еўра. Паводле інфармацыі іспанскай прэсы, менавіта такую суму была гатовая заплаціць нямецкая «Баварыя». Аднак здзелка не адбылася, значу, што уругвайскі абаронца выступае за «Барселону» з 2018 года. Яго контракт з сінегранатавымі разлічаны да лета 26 года. Пры гэтым, па дадзеных партала «Трансфермаркт», рынкавы кошт Арауха каля 70 мільёнаў, што адчувальна менш, чым прапанаваная «Баварыі» сума. Ва Узбекістане стартуе чэмпіянат свету па шахматах у рапідзе і бліцы. Удзельнікамі стануць практычна ўсе наймацнейшыя гросмайстры планеты. У тым ліку абараніць свае тытулы паспрабуе леташні пераможца ў абодвух відах нарвежац Магнус Карлсон. Турнір працягнецца да 30 снежня. Мужчыны згуляюць 13 тураў рапід і 21 тур бліц. І гэта асноўныя спартыўныя падзеі. Мікрафона быў Яўген Калешыц. Да сустрэчы.
Навіны спорту. Вечар на першым нацыянальным. Будзем разам!